Азаттык сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы, бүгүн 10-апрель күнгө шаршемби, Азаттыктын түшкү чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен Түркия премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган келди. Түндүк Корея Түштүк Корея менен согуш чыгып кетиши мүмкүн деген таризде коңшусундагы бүт чет өлкөлүктөрдү мамлекеттен чыгып кетүүгө үндөдү. Түштүк Кореядагы кыргыз жарандарынын маанайы кандай? Баткен облусунун тургундары Өзбекстандын Сох менен Риштан аймагын байланыштырган чек ара тилкелеринин ачылышына каршы. Ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы жарым саатта орун алат. Бизден алыстабаңыздар, алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар түрмөгү менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт,
саламатсызбы? Бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын премьер-министри Жантөрөсүн Алтыбалдиев түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар экономика, билим берүү, маданият тармактары боюнча кызматташтык талкууланды. Анда Жантөрөсүн Алтыбалдиев Кыргызстан менен Түркиянын соода жүгүртүүсү салттуу түрдө өнүгүп жатканын, бирок бардык мүмкүнчүлүктөр толугу менен пайдаланылбай жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал соода жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү боюнча Түркиянын өкмөт башчысынын сунушун толугу менен колдоорун айтты. Ал эми Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган бул саясий жолугушу болгону менен эң алды ал ишкерлер үчүн пайдалуу болуп жаткандыгын билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар авиация, экономика, туризм жана айыл чарба тармактарындагы 4 келишимге кол коюшту. Эскерте кетсек, Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган кече 2 күндүк иш сапары менен Кыргызстанга келген. Ал бүгүн түштөн кийин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугушат. Бишкектеги жарылуунун чоо жайы иликтенүүдө. Шейшембиде Бишкектеги эки адамдын өмүрүн алган жарылуунун чоо жайы иликтенүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов кабарлады. Анын айтымында жарылуудан каза болгондор бир туугандар 30 жаштагы Анатолий Колесников жана анын 20 жаштагы иниси Андрей Колесниковтор экендиги аныкталды. Алар танкка каршы атылуучу снарядды темир ара менен кесүү учурунда жарылган, андан дароо каза болушкан. Учурда бул боюнча атайын тергөө тобу түзүлүп, кандай снаряд жарылганы жана анын кайдан келгендиги такталып жатат. Маалыматтарга караганда Анатолий Колесников иштен чыккан курал жарактардын аргыл кооздук буюмдарын жасаган чебер катары белгилүү болгон. Иранда жер түтүрөөдөн 30 ашык адам мерт болду. Тегерандагы мамлекеттик маалымат каражаттары Ирандын түштүк батышындагы зилзаладан дагы 850 адам жаракат алганын кабарлады. Куткаруу жабыркагандарга жардам берүү уланууда. Зилзала Бушер өзөктүк электр станциядан анча алыс эмес жерде жарылган. Ирандын расмий бийлиги жана станцияны курган орусиялык компания Бушер өзөктүк станциясы жабыр тартпагандыгын кабарлады. АКШнын геологиялык кызматынын маалымдашынча жер силкинүүнүн күчү 6 баллдан ашык болгон. Кырсык болгон аймакта 10 000 адам жашайт. Жер түтүрөөнүн айынан суу, электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурады. Сауд Арабстан Йемен менен чек арасына чеп курат. Сауд Арабстан Йемен менен чек арасын тосуу үчүн бийик дубал куруп жатат. Дубал тосмонун узундугу дээрлик 2 000 чакырым болмокчу. Өлкө бийлиги муну менен коңшу өлкөдө мыйзамсыз мигранттардын, маң саткандардын жана Аль-Кайданын мүчөлөрүнүн киришине бөгөт коюлат деп үмүттөнүүдө. Сауд Арабстан чек арачылары араб жазы башталгандан бери Йемен менен чек арадагы кырдаал начарлап кеткенин кабарлашкан. Жакында аткезүүлөр менен кагылышты 5 чек арачы ок кучкан болчу. Токтогулдун тургундары жолду оңдоо талабы менен митинг өткөрүшүүдө. Ушул тапта Токтогул районунун Арайыл айылында 100 адам митинг өткөрүп жатат. Облустук кабарчыбыздын айтымында алар Токтогул Бешташ жолунун тез арада оңдолушун талап кылышууда. Митингчилердин айтымында 550 чакырымга созулган бул жол бузулуп, райондогу бир нече айылдын тургундарынын катташуусуна кыйынчылык жаратып жатат. Митингчилер менен учурда райондун акими Үсөн Шабданов жолугуп, жолду оңдоо иштери башталып жаткандыгын билдирди. Аталган айылдардын тургундары буга чейин да ушундай эле талап менен митинг өткөрүп келген болчу. Элиза,
рахмат. Бакыт Асанов соңку жаңылыктар түрмөгү менен болду. Азаттыктын интернеттеги азаттык чекит kg сайтына баш багып, акыркы кабарлар менен дагы таанышып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсу: 1 АКШ доллары 48 сом 10 тыйын, 1 евро 62 сом 67 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 54 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен Түркия премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган келди. Бүгүн ал өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен жолугушту. Мамлекеттик резиденциядан жаңы эле келген кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев азыр студияда. Айтсаңыз, жолугушууда негизи кандай келишимдерге кол коюлду?
Рахмат Элиза. Негизинен жалпысынан алганда жолугушууда 5 келишимге кол коюлду. Булар ошо Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы 1994-жылы түзүлгөн аба каттамы боюнча түзүлгөн келишимге өзгөртүү киргизүү боюнча протоколго кол коюлду. Ошондой эле Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы туризм тармагындагы кызматташтык келишими, мындан тышкары Кыргызстандын экономика министрлери менен эки өлкөнүн өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюлду. Мындан тышкары токой чарба багытындагы кызматташтык жөнүндө келишим бар. Андан соң ошо Кыргызстан аба жолдору менен Туркиянын Туркия аба компаниясынын жетекчилери дагы өз ара кызматташуу боюнча келишимге кол койду. Негизинен жолугушуу эки өлкөнүн өкмөт башчылары Режеп Тейип Эрдоган менен Кыргызстандын өкмөт башчысы Жатыр Сатыбалдиев алгач тар чөйрөдө жолугушту. Аларча мамлекеттик резиденциясында. Андан соң жолугушуу кеңири форматта уланды. Кеңири форматта ошо экономикалык, ар кандай маданий, билим берүү тармагындагы кызматташтык жөнүндө сөз болду.
Түрк делегациясы менен бирге бир топ ишкерлер келгени дагы айтылууда. Ошол инвестиция салуу тууралуу дагы кеңири айтып берсеңиз.
Чындыгында эле түрк премьер министри Режеп Тейип Эрдоган ошо өздөрү менен кошо 104 ишкер келгендигин белгиледи. Алар Кыргызстандын кандай гана көп тармактарында инвестиция салууга, каражат жумшоого даяр экендигин, бирок аларга мен Кыргызстандын өкмөтү, Кыргызстан колдоо көрсөтөт деп ишенем деп айтты. Маселен, анын билдиргенине караганда, ошо өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү $90 миллион өсүп, бул болжол менен $300 миллион түзүптүр бир жалпысынан алганда. Бирок буну Режеп Тейип Эрдоган өтө аз деп баалады. Маселен, ушу эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн $1 миллиард көтөрүүгө биз жетишибиз керек деген максат коюп атабыз деп айтты. Мындан тышкары ушул Кыргызстанда гидро электр станцияларын курууга кызыктар экендиги, мындан тышкары ушул Манас аэропортунда эл аралык хаб куруу боюнча Кыргызстандын ниетин колдоголорун жана ал боюнча Кыргызстан Түркияда бир катар тажрыйбалуу компаниялар бар экендигин, алар дагы Кыргызстандын ушу эл аралык транспорттук түйүн куруу боюнча иштерин колдоого алаарын билдирди. Негизинен Эрдоган ушу бир катар экономикалык кызматташтыктарды белгилеп, мындан тышкары демократия Кыргызстанда өнүгүп атканы байкалып атат. Биз үчүн абдан кубанычтуу көрүнүш деп. Ошону менен кетер ошо катар ошо Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы боордоштук боюнча маселени да козгоп кетти. Ал ошо Түркия менен Кыргызстандын жүрөгү бир, Кыргызстан менин жүрөгүм Кыргызстан деп согот деген мааниде сөз айтты.
Чоң рахмат. Бул тууралуу кеңири макаланы сиздер кечки азаттыктан уга аласыздар. Биз болсок турубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ал арада Жалал Абадта антитеррордук машыгуу башталды. Машыгууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облустук башкармалыгы менен аталган органдын антитеррордук борбору уюштурган. Бул тууралуу азыр бизге жергиликтүү кабарчыбыз Жалал Абадтан Ырсбай Абдраимов кеңири айтып берет. Ырсбай ага, негизи машыгуунун мааниси, негизги башкы максаты эмнеде экен? Анан кайсыл жакта өтүп жатат?
Машыгуунун негизги эле максаты ар кандай кыйын кырдаал учурунда областтагы бардык күч буюмдарынын улуттук коопсуздук кызматынын собордон ошондой эле чукул кырдаалдар министрлигинин саламат сактоо кызматкерлерин өрттөчүлөрдүн деги эле бардык Жалал Абадта жашаган элдин дагы чукул кырдаалга даярдыгын текшерүү болсолар. Бул машыгуу азыр Жалал Абад шаарындагы Газпром Нефти Азия деген ишкананын аймагында өтүп атат. Андан кийинкиси Газпром Нефти Азияга караштуу экинчи бир күйүүчү май менен заправкалоочу жерде улантылат. Бул жерге түшүндүрмө бергендене караганда ошол эки ишкананын эки жагына тең мүмкүн болчу террорчул уюмдар кол салып адамдарды барымтага алган деп баяндама берип өттү областтык улуттук коопсуздук кызматынын башчысы полковник Эдил Эрмеев.
Ал эми машыгууга кайсы күч түзүмдөр катышууда?
Машыгууга ошо областтагы бүт күч уюмдары жана собор кызматы, саламат сактоо уюмдары, чукул кырдаалдар министрлиги көрүүчүлөр болсо эл болуп атат. Ошондой эле саперлор бар, аскерлер бар, ички иштер кызматкерлери бар, баардыгы таяр турушат азыр.
Чоң рахмат.
Буйрук берилди, практикалык жүзүндө практикалык түрдө машыгууну баштоого. Ал эми эртеден бери буга чейин теориялык дагы болуп өткөн.
Рахмат. Машыгы тууралуу кеңири макаланы кечки азаттыктан угабыз. Ал эми биз менен түз байланышта жергиликтүү кабарчыбыз Заспай Абдырайымов болду. Түндүк Корея Түштүк Корея менен согуш чыгып кетиши мүмкүн деген тарызда коңшусундагы бүт чет өлкөлүктөрдү мамлекеттен чыгып кетүүгө үндөдү. Өткөн аптада Түндүк Корея Пхеньяндагы бардык чет мамлекеттердин элчиликтерине 10-апрелден баштап алардын коопсуздугуна жооп бере албастыгын эскерткен. Ошон үчүн дипломаттарга дагы өлкөдөн чыгып кетүүнү сунуштаган. Түштүк Кореяда азыр болжол менен 3000 ашык кыргыз жарандары окуп иштешет. Алардын маанайы кандай? Сеулдагы Сонгюнган университетинин студенти Асыл Райымбаева азыр окуу жайда сабактар күндөгүдөй өтүп жатканын айтып, бардыгы жайында деп билдирди.
Кореянын өзүндөгү элдер жөн эле көбүнчө эле жүрүшөт. Кыргыздар менен бүгүн сүйлөшкөмүн. Кыргыздар бүгүн паркка ойногону кетип атышкан. Сака барып келип, күндөгүдөй эле өтүп жатат. Корей студенттердин маанай жакшы эле. Кытай студенттер аябай тынчтанып жатышат. Кытайдагы ата-энелери тынбай замак кылышып, ошо кечке эле сабакта сурап, мугалимден сурап турушат.
Ал эми Түштүк Кореядагы консулдук бөлүмдүн башчысы Марат Молдалиев дагы азыр абал тынч экенин айтты.
Кыргыздардын арасында бир аз чочурколор бар, чалгандар бар бизге. Сурап атышат, эгер кокус нерсе башталып кетчү болсо, кайга качабыз, качкандан кийинки Кыргызстанга кеткен маселелер кандай болот деген сурагандар бар бизде. Биз диаспора менен мурунку жума элчи өз баш болуп чогулуп сүйлөшүп алдык мисалы. Өзүнүн иш чараларыбызды, иш аракеттерибизди кандай кылабыз, эвакуация маселелери кандай болот, жана азык түлүк менен камсыздуу маселелери кандай болот, ошонун баарын сүйлөшүп алдык бизге.
Негизги коркунуч жана чек арага жайгашкан аймактарда болуп жатпайбы? Анан негизи ошол аймактарда кыргыздар барбы? Анан болсо алардан кабар алып жатасыздарбы дегендей.
Чек арага аябай жакын жайгашкан кыргыздар жок, бирок Сеулдан түндүгүрөөк жакта жайгашкан шаарларда биздин кыргыздар бар. Ал жакта дагы биздин диаспоранын лидерлери бар. Азыр иш жүргүзүп атабыз, байланышып атабыз, эң башкысы тизмелерди тактап атабыз, кайерде кайсы кыргыз телефондорунун номерлерин ошол боюнча ушул багытта иш жүргүзүп атабыз да эң башкысы. Корей тараптын расмий билдирүүсүнө караганда азыркы тапта кишилерди алып чыгып кеткенге негиз жок. Ошондуктан биз ачык түрдө мындай жумуш жүргүзгөн жокпуз. Анын үстүндө биз башка мамлекеттердин дагы немесин карап, реакциясын карап атабыз, алардын реакциясына караганда дагы буга мындай негиз жок. Ошон үчүн биз мындай баштаган жокпуз.
Түштүк Кореядагы кыргыздардын маанайы, абалы тууралуу кеңири макаланы сиздер кечки саат 6:00 уктуруубуздан уга аласыздар. Бишкекте саат 1:12 өтүп калды. Ал эми азыр акыркы кабарлар менен учкай тааныштыра кетсем, бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында премьер-министр Жантурак Сатыбалдиев түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Жолугушуу жүрүшүндө экономика, билим берүү, маданият тармактары боюнча кызматташтык талкууланды. Бейшембидеги Бишкектеги эки адамдын өмүрүн алган жарылуунун чоо жайы иликтенүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов кабарлады. Ирандагы жер титирөөдөн 30 ашык адам мерт болду. Тегерандагы мамлекеттик маалыматтык каражаттар Ирандын түштүк батышындагы зилзаладан дагы 850 адам жаракат алганын кабарлады. Куткаруу жабыркагандарга жардам берүү уланууда. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Баткен облусунун тургундары Өзбекстандын Сок менен Рыштан аймагын байланыштырган чек ара тилкелеринин ачылышына каршы. Жарандык демилгечи топ, өкмөт, Газпром, Апкан жана Кайтпас чек ара өткөрмө бекеттерин ачуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүгө бара турган болсо, эл кайрадан жол тосо турганын жарыялап чыгышты. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов өткөрмө бекеттерди ачууга уруксат берилди деген маалыматты четке кагып, маселе өкмөттүк деңгээлде чечиле турганын билдирди. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Өткөн жылдын аягында Баткендин чарбагына Өзбекстандын Хушар айылынын тургундары бастырып кирген окуядан кийин Кыргызстан Сокту Өзбекстан менен байланыштырган Газпром, Апкан жана Кайтпас чек ара өткөрмө бекеттерин жаап салган болчу. Ага жергиликтүү кыргыз жарандарынын койгон талабы негиз болгон. Учурда Баткенде кыргыз өкмөтү мына ошол чек ара капкаларын кайрадан ачып берүүгө Өзбекстанга макулдук бериптир деген маалымат тарады. Буга тынсызданган жергиликтүү тургун Соорбай Шамуратов өткөн жылы коюлган талаптар аткарылмайынча капкаларды ачууга жол берилбестигин айтты.
Бүгүн мен чарбак менен байланышсам, чек ара тоскондор үстөлбанып тургузуп таптанып кетип калыптыр. Эгер бул жерде ача турган болсо, эл кайрадан мурдакыдай өрүп көтөрүлүшкө Bayağı sebebi çekaranın tozu vergen yok. Çekara materyali seçmeyen yoklar. Yolga kışına sakalan. Anan yolda kışına remont kurulmuş var olsak. Bir kilometre, iki kilometre cilvet sabahını turguzukların sınıfı taskan yok. Bayağı bizi talaplarda atkarmayınca, çekaranın tosmayınca vardır yer. Olsa karidor verişke o şehirden Özbekistan'ın caranın etkileşme karşıda.
Mart ayının аягында Ташкент шаарында Кыргыз-Өзбек чекарасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп өткөн. Бирок анын жыйынтыгы тууралуу Ташкенттен кайтып келген кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгү коомчулукка маалымат бере элек. Ошол эле кезде жакында өкмөттө чекара өткөрмө бекеттерин ачуу маселеси жабык талкууланганы боюнча маалымат тараган. Чекара кызматынын төрагасы Токон Мамытов аталган чекара бекеттерин ачуу боюнча өкмөт бир чечимге келе электигин белгиледи.
Анан жанагы кайтпас ачып атып тертигин ачып атыптыр деген бул калп. Аны өкмөт чечип атат, ошон үчүн азыр айтканга ээтте да, өкмөт кандай чечет? Мүмкүн ачканга уруксат береби, мүмкүн бербей уруксат, мен билбей атам да, азыр ошон үчүн айта албайм бул жөнүндө. Негизи биз жана барак маселеси менен алек болуп атабыз, себеби барак маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек, акташ постун ача албай атабыз. Барактаалар Газпром кайтпас менен байланыштырып атат, эгер силер баягы кайтпас ташсаңар, биз анда баракты ачып беребиз деп. Бирок бул маселе азыр өкмөттүн кароосунда.
Сохан клавынын тургундары Өзбекстан менен катташуу үчүн Кыргызстандын Кадамжай районундагы Кайтпас жана Газпром чекара бекеттеринен өтүшчү. Ошондой эле Өзбек Трансгаз ишканасы Кыргызстандын аймагындагы Бүргөндү мунай газ массивине да мына ошол жолдор аркылуу байланышып турган. Кийин ал жолдор жабылган соң өзбекстандыктар Вадил өткөрмө бекети аркылуу гана каттап калышкан. Ак Турпак айыл аймагынын башчысы Алтынбай Имаров жергиликтүү калктын мына ошол калган өткөрмө капкаларды жабык бойдон калтыруу талабы күчүндө турганына токтолду.
Апкан менен бул жакты ачышка алар макулдук берген эмес да. Ошол менен эли көчүп келип эле балайт эле 150-200 адам отурду да ошол жерде бир ай. Ошолор туура эмесе ошол жак менен каттасын, бияктан өткөрбөйбүз деген немени коюшуп кеткен, ошо боюнча эле турат. Каршы болуп атат да ошол эл каршы болгон.
Ошол эле кезде жергиликтүү тургундардын баамында аймактагы чек ара маселеси татаал бойдон калууда. Жакында Өзбекстандын Сохан клавы Апкан жана Өтүкчү сыяктуу кыргыз айылдарынын эгин талааларына суу берүүнү токтотту. Былтыр Чарбактагы окуядан кийин кыргыз тарап Сохтун Хушар айылына суунун берилишин чектеген болчу. Конучбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия өлкөлөрү бири бирине ишенбегендиктен чек ара көйгөйлөрү чечилбей жатат. Мындай пикирин чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов Азаттыкка маегинде билдирди. Ал алгач чек араны тактоодо Кыргызстанга жана коңшу өлкөлөргө үлгү болуучу эл аралык тажрыйбалар тууралуу кеп салып берди. Саламат Аламановду кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Негизинен дүйнөлүк чек ара тактоо процесси бул көп жылдардан эмес, көп кылымдардан бери жүрүп жаткан иштер да. Ар түрлүү мамлекеттер ортосундагы чек араларды тактоо ар дайым согуш менен талаш тартыш менен келгендиктен 1945-жылы экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин жана Бириккен Улуттар Уюму түзүлүп ошол мындан аркы жашоону адамзаттын жашоосун ушул ыр чырсыз өткөрөлү деген маанайда жана өзүнүн уставын кабыл алат да. Ошонун эң негизги принциби баарлык эл аралык чырларды ушу чек ара маселесин кошуп сүйлөшүүнүн жолу менен гана чечиш керек деген эрежени кабыл алган болчу да. Мына бул өзү бүгүнкү күндө деле ушул чек ара маселесин чечкенде эң эле негизги, эң эле керектүү ушул сактала турган эреженин катарына кирет. Ал эми бул чек ара чечүүдө дүйнөлүк тажрыйба канчалык узак болгону менен бүгүнкү күндө дүйнөлүк мамлекеттердин ортосунда болгон чек аранын жарымына жакыны чечиле элек. Мына ошондуктан жанакы эреже деле канчалык аракет кылган менен чек ара чечүү маселеси оор экендигинен кабар берип турат. Тынчтык жолу менен калыптанган чек аралардын мисалын алсак, бүгүнкү күндөгү жанакы Европа биримдигинин чек араларын эске алыш керек дагы. Биз ушул борбордук Азиядагы мамлекеттер үчүн ошол эң эле алгылыктуу үлгү деп эсептеймин. Ошолордун чек ара боюнча түзүп алган эрежелерин пайдалануу деп эсептеймин.
Борбор Азия демекчи, ушу Борбор Азияда кеминде эле 8 анклав бар экени маалымда. Анан бул керек болсо дүйнөдөгү ушу эң көп анклавтар жыгыч жайгашкан өрөөнгө кирет экен. Анан ушу анклав демекчи ар кандай бир чек арадагы жаңжалдар чыкканда, мисалы ошол эле барак талаалы жол жабылган учурлар болуп атат, каттам токтоп калган учурлар болуп атат, ушу анклавтар маселесин кандай чечсе болот? Аларга
анклавтар бул дүйнөдө анклавтардын маселесин чечүүнүн бирден бир алгылыктуу жолу ошол эки мамлекет, жанакы анклав орноп калган мамлекет менен ушу анклавдын ээси болгон мамлекет анклавтарды режими жөнүндөгү келишимди түзүш керек дагы ошону колдонуш керек. Башкача айтканда ушул анклавда жашаган эл менен анклавдын тегерегиндеги жашаган элдин ынтымакта жашоосуна келишим түзүш керек. Ал жерде тиги эки жактагы элди тең кыйнабай эле чек аралардан ээн эркин өтүп турууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Экинчи жагынан ушул анклавдын ичине башка мамлекет курал жарак жана тегерек четиндеги элдин тынчын ала тургандай бир нерселерди жасабаганга ошондой эреже киргизиш керек да. Бул дүйнөлүк практикада ошол бир эле жол бар, анклавтардын режими боюнча келишимди түзүш керек.
Бизде ошондой келишим барбы?
Бизде ошондой келишим жок. Биз ошол келишимди түзүү боюнча сунуштарыбызды даярдап жүргөнбүз. Бирок тилекке каршы тиги саясий жетекчиликтерде ушул маселени чечкенге кандайдыр бир даярлыгы жокпу же ошого мындай түз көз карашы жокпу, ошондуктан чечилбей келе жатат да.
Сиз дайыма ушу маектериңизде айтып келесиз, деги эле Өзбекстан менен болобу, Тажикстан менен болобу чек араны тактоодо делимитация демаркациялоо процессин бүткөрүүдө эң башкы саясий эрк керек, анан жогорку жетекчиликтин деңгээлинде чечилиш керек дейсиз да. Анан качан, канткенде ушундай шарт пайда болот?
Бул шарт биринчиден ушу биздин региондогу саясий кырдаал ушул бири бирине ишенүүчүлүктүн деңгээлине жетиш керек. Башкача айтканда ошол мамлекеттердин саясий жетекчилери бири бирине ак дил болуп, бири биринин аракеттерине, сөздөрүнө, иштерине толук ишенгендей акыбал болуш керек.
Азыр ишенбейби?
Эгерде ишене турган болсо маселе чак эле чечилет эле да. Ошондуктан бул жанакы саясий эрк деген бул биринчи жагы, экинчи жагы ошол бири бирине ишенүүчүлүк дагы керек да. Баягы сөз жүзүндө ишенүүчүлүк, достук жөнүндөгү келишимдердин баары түзүлүп атат. А бирок иш жүзүнө келгенде ошол чек ара маселесин чечүүдө дагы ошонун мындай үзүр берип атканын биз байкабай атабыз да. Жанакы чек араларды жаап коюу улам улам, анан кийин тиги түрлүү аракеттерди жүргүзүү ушул ишенүүчүлүктүн жогуна кабар берип атпайбы?
Январдын башындагы, жылдын башындагы Соктогу Чарбактагы окуядагы бир чек араны тактоо керек деген дагы бир жолу тастыктагандай болду. Мындан кийин дагы ошо өзүнчө бир вице премьерлик орунда түзүлүп, жакында эле Өзбекстан менен Кыргызстандын ошо чек араны тактоо делегациялары ушу жыл башынан бери алгачкы ирет жолугушту да, анан иш алдыга жылып атат деп айтууга болобу?
Менин оюмча ушул иш алдыга жылып атат деп айтууга болот эле эгерде тиги кезигишүүдөн кийин келип алар конкреттүү түрдө баланча түкүнчө маселелер боюнча сүйлөштүк, ошолорду талкуулаганга даярлыгыбыз бар экен деп айта турган болсо да, бирок азырынча андай информация жок, ошондуктан мындай бир нерсени чечип айтууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Кыргызстанды Кытай экспансиясы торудубу? Бишкекте Кытай институттары, түрдүү Кытай компанияларынын келип жатышы коомчулукта эки жакка кабылданууда. Бир тарабы экономикасы күчтүү Кытайдан инвестиция кирип Кыргызстандын өнүгүүсүнө өбөлгө болуп жатат дешсе, башкалары бир уч Кыргызстанды калдайган Кытай экономикалык жана маданий жактан жутуп алат деп коңгуроо кагууда. Азаттыктын ыңгайсыздоолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Талкууга Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең төрайымы Үмүт Култаева жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Ашырбек Болотов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Эми эл аралык кабарлардан. Чечен лидери Рамзан Кадыров өткөн жума өрт чыккан мартабалуу имарат боюнча пародиялардын авторлоруна жинденип аларды жазалады. Жаза катары өрттү шылдыңдаган коллаждардын авторлору деп табылган эки жигит имаратты кайра куруу жана тазалоо иштерине катышмакчы. Сөз учугун Айда Касымалиева улантат.
Өткөн жумада Чечеништандын баш калаасы Грозный шаарындагы Грозный Сити комплексиндеги 45 кабаттуу имаратта өрт чыккан. Бул имарат Грозныйдагы эң бийик имарат катары белгилүү. Кымбат баалуу материалдардан курулган имарат Грозный согуштан кийин өзүнө келүүдө деген ойдун да символу болчу. Өрттөн эч ким жабыркаган эмес. Ачууланган Кадыров жергиликтүү телеканалда жекшемби күнү чыгып сүйлөп, эки адамды күнөөлөп, аларды жемеледи. Эки жаш адам ошол өрттүн күлкүлүү варианттарын монтаждашкан деп табылышты. Кадыров телеэфирден абдан жинденип сүйлөдү.
Өзүнүн элин, өлкөсүн сүйбөгөн гана адам ушинтип айтылат. Мага дүйнө жүзү боюнча өлкө башчылары, орус аялдар кайрылып, алар кайгырып атканын билдирип коюуну өтүнүштү. Грозныйда мурда болгон бир аял чалып алып ыйлады. Бул адамдар болсо, иншалла, баары өрттөнсө экен деп атышат. Алар кантип ушул сөздөрдү айтышат? Эгер бул нерсе мен жек көргөн өлкөдө болсо деле, мен антип айта алмак эмесмин.
Андан соң Рамзан Кадыров башын ылдый салып отурган эки жигитке имаратты тазалоого буйрук берди.
Экөөнү алып кеткиле, баары таптаза болгуча жалап чыгышсын.
Ал берүү күнөөлүүлөрдүн имаратты тазалап жаткан кадрлар менен аяктады. Телеберүүнү көрбөй калгандар үчүн Кадыров видеону өзүнүн Instagram сүрөт бөлүшчү аккаунтунда жайгаштырды. Интернет колдонуучулар Instagram сүрөт жайгаштырчу социалдык тармакта Рамзан Кадыров акыркы мезгилде өтө активдүү экенин жакшы билишет. Азырынча интернетте өрттү шылдыңдаган коллаждардын баарынын мазмуну тактала элек. Бир фото коллажда Рамзан Кадыров өртөлүп жаткан имараттын алдында лезгинка бийин бийлеп жатканы көрсөтүлгөн. Дагы бир коллажда Аллах берет, Аллах алат деп жазылып жүрөт. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров бул имаратты 1.5 жыл мурун чоң шаан чөкөт менен ачкан эле. Жакында эле андагы 5 бөлмөлүү бир батирди орус жарандыгын алган белгилүү француз актеру Жерар Депардьеге белек кылган болчу. Дагы бир коллажда Жерар Депардье үтүгүн өчүрбөй кеткендиги үчүн же түнү тамеки тартканы үчүн өрт чыкканы жазылат. Рамзан Кадыров болсо Инстаграмда ал комплекс калыбына келген соң Феникс деп аталарын айтып, эң жакшы дизайн үчүн сынак жарыялады.
Аида Касмалиеванын баянын уктуңуздар. Эми спорт жаңылыктарынан. Дордой футбол клубу Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубагын 2 ирет уткан, 4 жолу финалда жеңилүү ызасын тарткан. Быйыл дагы финалдык беттешүүлөргө жолун ачты. Бул ирет атаандаштар кимдер болот? АФК президентинин кубагын уталабы? Чама чаркы даярдыгы кандай? Финалдык оюндар кайда качан болот? Бул тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Жакында эле Малайзиянын борбору Куала-Лумпурда Дордой футбол клубунун АФК президентинин кубогундагы атаандаштары аныкталды. Бул ирет Тажикстандын командасы Азия кубогунда ойногого укук алгандыктан алардын ордуна Филиппиндер ойномок болду. Куала-Лумпурда 12 командага чучугулак кармалып, алар 3 топко бөлүндү. Атоунда Непал, Тайпей, Монголия жана Бангладеш өлкөлөрүнүн чемпиондору атаандашат. Сытоунда болсо Камбоджа, Палестина, Түркмөнстан жана Шри-Ланка мамлекеттеринин футболчулары беттешет. Дордой футбол клубу В-тобунда ойнойт. Бул ирет алардын атаандаштары Бутандын чемпиону ЕЗ-дин, Пакистандын КРЛ жана Филиппиндер өлкөсүнүн чемпиону Глобал командалары болмокчу. Мыктылардын тандоо мелдештери 2-чи майдан 9-чу майга чейин Филиппиндер өлкөсүнүн борбору Манила шаарында өтөт. Футбол адиси Рыскелди Мусаевдин пикири бул ирет Дордой футбол клубу өз тобунда лидер болуп финалдык беттешүүлөргө жолун ачат.
Африканын президентинин кубогуна катышып жүргөндө негизги бир эле каршылашы бар болчу. Бул болсо Тажикстандын командасы. Эми Тажикстандын командасы тиги жогорку этапка өтүп кеткенден кийин Дордойдун Мьянманын командасы, Кампучиянын командасы ошол эле болбосо калган командаларды ыргытып кубокту алыш керек,
деди Рыскелди Мусаев. Дордой футбол командасынын капитаны Руслан Сыдыковдун айтымында азырынча даярдык жакшы. Быйыл баш байге үчүн аракет кылышат.
Бишкектен эле даярдан атабыз. 17-20 апрелде Кыргызстан Суперкубогу болот. Андан кийин дагы 2 ойн ойнойбуз чемпионат Кыргызстанда. 27-2 майда. 4 майда Филиппинге учабыз. 1 оюн Пакистандын чемпиону менен ойнойбуз. Ошолорду утуп алсак, анан 2 команда жана Бутан. Булар күчтүү деле команда эмес да.
Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде
быйыл өтө кыйын болот, анткени дайым эле айтып жүрөбүз, биздин чемпионаттын деңгээли өтө төмөн. 2-3 эле команда саналуу. Жыл өткөн сайын көргөзгүчтөрүбүз начар болуп баратат. Быйыл дагы эми ийгиликти жарата бербейбизго,
деди Бобек Кадыркулов. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун пикиринде Дордой командасы 2010-жылы финалда атаандашы Мьянмалык футболчуларга утулуп калган. Ал эми былтыр дагы ирге алуу мелдештеринде утулуп финалдык топко кирген эмес.
1-оюндар Филиппинада өтөт. Катышуучулар ошол жерден Едзин, бул Бутандын чемпиону, Глобал Филиппинанын чемпиону, КРЛ Пакистандын чемпиону. Ким биринчи орун алат, ал финалдык этапка чыгат. Финалдык этап 6 сентябрда өтөт.
Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбеков быйылкы максат АФК президенти президентинин кубогун утуп, келерки жылы Азия кубогуна талапкери болуу дейт. Дордой командасы 2006-2007 жылдары АФК президентинин кубогун 2 ирет утуп, баш байгенин ээси болушкан. Ошондой эле дордойчулар 4 ирет финалда утулуп, күмүш байгели болушкан. Биринчи орунду ээлеген командага 50,000 АКШ доллары жана күмүш кубок сыйлык катары тапшырылат. Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогунун финалдык оюндары быйыл сентябрда өткөрүлөт. Бирок кайсы өлкөдө болоору алгиче тактала элек. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Мекеш.
Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.